Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита Красимир Каракачанов, заместник-председател на 43-то Народно събрание, председател на политическа партия ВМРО. Европейският съюз одобри официално даването на 3 милиарда евро на Турция за спирането на бежанската вълна. Ще има ли ефект този ход и ако не проработи, какво следва? Какви са механизмите, с които България и Европейския съюз могат да се защитят от турската религиозна и икономическа експанзия? Към каква трансформация трябва да върви Европейския съюз, за да бъде адекватен в настоящите реалности? Турция и Саудитска Арабия се сближиха и подкрепиха сирийската опозиция, а турските военновъздушни сили са в оранжев код на готовност. Каква трябва да бъде позицията на България?
Господин Каракачанов, вие сте директно в ефира на Радио К2. Европейския съюз одобри официално даването на 3 милиарда евро на Турция за спирането на бежанската вълна. Ще има ли ефект според вас този ход и ако не проработи, какво следва?
Европейския съюз за пореден път показа липса на характери и показа своето безгръбначие. Всъщност, какво може да се очаква от тези политици, които провалиха Европа? Същите политици, които позволиха да се случи цялата ситуация в Близки изток с така наречените арабски пролети и буквално безкритично поканиха в Европа милиони емигранти от целия свят. Сега се оплашиха от това, което направиха и дават заден ход и търсят най-лесното нещо. Всъщност започват буквално да изпълняват плана на турската политика, като признаха, че Турция е проблема. Ще ви дадем 3 милиарда, но моля ви се, не ни пускайте повече такива имигранти. Тук има и други претенции. Безвизов режим за турските граждани да пътуват в Европа. Е, какъв е смисъл тогава да спираш някакви имигранти, които ще позволиш на 80 милиона турци да пътуват и да се заселят в Европа, както си пожелат и къде си пожелат. Всъщност това е абсолютно грешно решение, което няма да доведе до нищо добро. Да, може би временно Турция ще го спази, но повярвайте ми, след това ще извади другите претенции, които тя има. Всъщност Турция от времето на Ердоган вече 11 години няма никакво искрено намерение да става пълноправен член на Европейския съюз. Тя не желая членство в Европейския съюз. Тя желая привилегии и възможности за навлизане в територията на Европейския съюз, без да бъде реален член и да поема някакви ангажименти. Точно това е политиката на Турция.
А какви са механизмите на България и Европейския съюз да се защитят от турската икономическа и религиозна експанзия?
Много просто. Просто Европа трябва да защитава своята ценностна система и да има воля да го прави. Какъв е проблема цялата си възможност, която е Европейския съюз като флоти? Какъв е проблема българската, гръцката, италианската, португалската, испанската флоти, френската да спират притоците от нелегални имигранти още в открито море и да ги връщат обратно? Няма проблем, нали? Въпрос на желание. Какъв е проблема вместо 3 милиарда на Турция да дадеш 3 милиарда на онези страни като България и Гърция и Италия, които са най-потърпевшите да си укрепят системата за сигурност и да не пропускат през границата си подобни тълпи от нелегални имигранти? Това казвам, просто Европа е абсолютно девалвирала като политически елит и докато този политически елит не бъде сменен, ще наблюдаваме проблеми и гърчене. Това е проблема.
Към каква трансформация трябва да върви Европейския съюз, за да бъде адекватен на настоящите реалности?
Европейския съюз трябва да излезе от хватката на еврочиновниците и трябва да се върне към идеите на Дегол и Аденауер за Европейския съюз. Европа на нациите, Европа на суверенните държави, а не Европа на бюрократите в Брюксел. Защото бюрокрацията в Европейския съюз е много по-голяма, тромава и неадекватна от тази на бившия Съветски съюз. Само като чуя за комисари, се сещам за Сталин и Ленин. Нали? И бюрокрацията, която защитава своите собствени привилегии. Тук се получава в тази формула на Европейския съюз, всъщност се отнема суверенитет от държавите и този суверенитет не се прехвърля върху Европарламента, а буквално се прехвърля върху Еврокомисията и върху цялата тази бюрократична машина, която стои за всички тези еврокомисари. Това са едно съсловие, една каста от скъпоплатени чиновници, които всъщност защитават само собствения си икономически интерес. Добри заплати, ранно пенсиониране, много добър и лесен живот по европейските столици и нищо друго. Това е проблема. Тези чиновници стават излишни ако статут им бъде отнет. Не може иначе чиновници идват и да ти правят доклад някакъв и да те назидават. България е суверенна държава. Това е последният пример само с докладите. Но цялата политика на Европейския съюз, тя не се изработва от една стройна система от политици, а се изработват еврочиновниците. Подава се на Еврокомисията, Европарламентът е почти безгласна буква и се налага на суверенните държави, или поне се прави опит да се налага. И тук в това отношение видяхте реакцията на страни като Полша, Чехия, Унгария, Словакия. България отново ни рак ни риба. Това е положението. Орбан не случайно предложи на Борисов и го покани на срещата на тези четири страни, които искат да покажат, че техните интереси не могат да бъдат нарушавани в името на спокойствието и комфорта на евробюрократите.
Турция и Саудитска Арабия сближиха позицията си и подкрепиха сирийската опозиция. Също така турските военно-въздушни сили са в оранжев код на готовност. Каква трябва да бъде позицията на България?
Първо, Турция, Саудитска Арабия и Катар са основните виновници за ситуацията в Близки Исток и най-вече в Сирия. И Турция, Саудитска Арабия и Катар са хората, т.е. държавите, които финансираха така наречената опозиция срещу Башар Асад и Сирия. Това е истината. А коя е така наречената умерена опозиция? Ал-Нурса. Това са всъщност подразделенията на Ал-Кайда. Това е видно и персонално, като ги погледнеш. Не само ИДИЛ е основният носител на ислямския фундаментализъм. Всички тези муджахидини, които си бият и на страната на опозицията, са не по-малко ислямисти от тези на ислямска държава. Не може да кажеш, че едните са добри, а другите са лоши. И едните и другите искат да съборят една суверенна власт, да разпърчатосат една държава в името на своите икономически интереси. Турция със своята идея да направи тази зона за сигурност в Сирия, за да може да блокира създаването на кюрдска държава между сирийските и иракските територии на Кюрдистан, за да предотврати и надигането на кюрдите в самата Турция. Това е политическата амбиция. Саудитска Арабия и Катар просто желаят да няма правителство на Асад или да бъде послушно едно следващо сирийско правителство, за да могат да реализират своите икономически интереси с газопроводите, които трябваше да минат пред Сирия, но Башар Асад предпочете другия вариант. Не катарския газ, а газта от Иран, Ирак и Сирия. И тук всъщност е целият проблем. Да не мисля, че става въпрос за права на човека. Кой ще говори за права на човека? Страни като Катар и Саудитска Арабия, в които няма конституция и се управляват от династии еднолични. Или просто е смешно. Всичко човек трябва да чете и да мисли. Всичко останало са празни политически приказки и пропаганда.
Благодаря ви.
Радио К2 пита Красимир Каракачанов, заместник-председател на 43-то Народно събрание, председател на политическа партия ВМРО. Европейския съюз одобри официално даването на 3 милиарда евро на Турция за спирането на бежанската вълна. Ще има ли ефект този ход и ако не проработи, какво следва? Какви са механизмите, с които България и Европейския съюз могат да се защитят от турската религиозна и икономическа експанзия? Към каква трансформация трябва да върви Европейския съюз, за да бъде адекватен в настоящите реалности? Турция и Саудитска Арабия се сближиха и подкрепиха сирийската опозиция, а турските военно-въздушни сили са в оранжев код на готовност. Каква трябва да бъде позицията на България?
Радио К2 от мястото на събитието.